infos dans 55 minutes. Soyez de nôtre. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
na mokolo mwalelo mokili mobimba ezali kokanisa baye babelaka bokono ya VIH sida pona kolobela likambo yango journée mondiale ya VIH sida lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokosola na monsieur Ange yazali secrétaire na kati ya ICOP plus Union congolaise ya ba organisation ya bato babelaka bokono ya VIH sida poso moleki basala kibongo semaine internationale ya dépistage ya kotala nani azali infecté mutu na mutu ayeba situation na ye statut sérologique na ye monsieur Ange boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatuma.
Semaine eleki le du 23 au 27 novembre na kati ya Kinshasa bosala kibongo édition ya yambo semaine internationale ya dépistage na kati ya RDC okokoyebi biso eloko nini vraiment etinda kibino bosala semaine oyo ya dépistage na kati ya RDC
oyebi lokola ngai pe bato ebele bazali kolanda biso ke mikolo oyo na mokili ba bikono ebele ezali kotungisa bato pe bato ya mayele bazali kobunda bazali kosangisa mayele tolenge nini kosilisa bokono wana po ke bato bazala na sante ou na kolongono na sante malamu e bavivre mikolo ebele. Na 2020, il faudra que 90% bato oyo bazali na bokono ya sida bayeba nzoto na bango sali bayeba état sérologique na bango.
État sérologique na bango, ouais.
Pe 90% bato oyo bayebi état sérologique na bango bazala komela kisi. Pe na kati ya bato oyo bazali komela kisi 90% na bango lisusu bazala na oba bengi charge virale indetectable, c'est-à-dire que bakoki ko pesa bokono na bato mosusu te parce que microbe na kati ya makila na bango ezali ya ko diminuer mingi. Nyonso wana toko evalue yango na 2020, c'est-à-dire na décembre, na fin décembre 2020 tozali na novembre 2020, c'est-à-dire etikali kaka sanza moko pona toyeba soki biso na République démocratique du Congo pe ba mikili nyonso ba pays nyonso na mikili nyonso est-ce que bakokoma na rendez-vous wana bako atteindre objectif auto fixé na 2020 que to dépisté 90% ya bato oyo bazali na bokono ya sida. Po ezali porte ya liboso pona kokota na service ya soin traitement pour que bokono wana ezala vaincu. Yango coalition plus ou ezali partenaire na biso ONG international pe ba sangisa ki maele pe ba lobby non to la sensibilisation ya semaine de ya dépistage ezali première semaine première édition ou ezali ni mokili mobimba ezali kaka na République démocratique du Congo ezali pe na ba pays ebele ezali postala yango kaka période moko pour que to sensibiliser bato ba communauté que bayeba que il faudra ba se faire dépister bayeba soki bazali na bokono na nzoto po soki ezali ya solo que bazali nango bayeba kozwa traitement parce que soki bazwi traitement na lobango bako garder santé na bango malam pe bako bika mikolo ebele.
Oyo ezalaki bongo monsieur Ange Mavula secrétaire exécutif ya ICOP plus matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.